202.
Dobar dan, 17. sati, Vizija Beograda 202, prvo ovo nedeljno izdanje za ponedeljak, 3. avgust. Realizatorska ekipa je u sastavu Jelena Dejković i Robert Denić. Na početku ove nedelje sticajem okolnosti pričamo o srpskim evanđeljima. Jedna priča posvećena je 463. rođendanu beogradskog četvoro evanđelja. Štampanje prve knjige otisnute u Beogradu beogradskog četvoro evanđelja je dovršeno prema navodima iz same knjige upravo 4. augusta 1552. godine, dakle u 16. veku, a restauriran i konzerviran primjerak koji posjeduje biblioteka grada Beograda u Knez Mihajlovoj ulici biće na toj adresi izložen sutra samo od 10 do 14 časova i zbog toga je jedna od priča u današnjem tematskom satu Vizije Beograda 202 posvećena beogradskom četvoro evanđelju. Shodno tome, zgodna je prilika da se podsjetimo i Miroslavljevog evanđelja, koje predstavlja najznačajniji ćirilični spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz čak 12. veka, a nastao je po narudžbini zahumskog kneza Miroslava. Najverovatnije 1186. godine u Kotoru. Svojevremeno, odnosno nedavno, smo imali priliku da vidimo jedan od listova Miroslavljevog evanđelja koji nedostaje iz originala, koji je odnet negde u 19. veku iz Hilandara put Rusije, gde se i sada nalazi, ali je izvesno vreme bio izložen, odnosno predstavljen u Beogradu. To su glavne teme, kao što rekoh, tematskog sata između 5 i 6, a u današnjoj viziji, pored aktuelnih informacija iz kulture, najavit ćemo i akciju za izbjeglice koja će biti održana u beogradskom mikseru povodom 5. avgusta, na dan kada je pre 20 godina iz Hrvatske proterano više od 230.000 Srba u akciji prikupljanja pomoći, ovoga puta za izbjeglice sa Bliskog istoka, kojih je u Beogradu sve više. Detalje akcije će nam predstaviti Ivana Zarić iz Mixer House-a. U današnjoj viziji uobičajeno i priča o filmskom klasiku i najave nekoliko kulturnih dešavanja koje možete da priuštite sebi. Jedno je radionica Od sebe ka teatru koju organizuje Plavo pozorište u Beogradu i bit će realizovana od 10. do 15. avgusta. A druga priča je posvećena akciji Ustanove kulture Palilula koja organizuje bez podelu besplatnih ulaznica za predstave i koncerte na letnjoj sceni na otvorenom, dakle Ustanove kulture Palilula. Detalje o jednoj i drugoj akciji u današnjoj viziji 202 čućete do 19 sati, do kada traje današnja emisija uobičajeno i do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Hey, Mr. Tambourine.
davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
I love you. mjesta 2. mesta 2.
17 sati 21 minut i evo najaktuelnijih informacija iz kulture u prvom ovo nedeljnom izdanju Vizije Beograda 202. U galeriji Atrium biblioteke grada Beograda biće otvorena izložba pod nazivom Avgust je leto zri, akademske slikarke Slobodanke Rakić-Šefer. Na izložbi će biti prikazano 30 slika ulja na platnu nastalih u posljednje tri decenije od 1985. a izložba će biti otvorena do 24. avgusta. Novi film u produkciji Miše Mogorovića, a u režiji Baruka Barukadže, Brat Dejan, premijerno će biti prikazan 6. avgusta u okviru glavnog takmičarskog programa Filmskog festivala u Lokarnu, koji se održava od 5. do 15. avgusta. Intoniranjem saborske himne i podizanjem zastave u Guči je počeo 55. sabor trubača, koji će trajati do 9. avgusta. A zbog dana žalosti u sredu 5. avgusta na Saboru trubača svi programi će biti izvedeni sutra. Program Pobedili su, zaslužili su, kada će nastupiti svi dosadašnji pobednici, bit će održan sutra od 20 sati, a u sredu će biti emitovana muzika u okviru patriotskog programa. Također zbog dana žalosti 5. avgusta program Beer Gardena je izmenjen, pa će koncerti najavljenih bendova za sredu biti održani sutra u utorak, a program će početi u 20 sati umjesto u 21 sat. U okviru 4. ciklusa Večeri na Kosančiću u petak 7. avgusta nastupaju učesnici Međunarodne književne kolonije Srpskog književnog društva, koja će biti održana od 8. do 13. avgusta u Tršiću. Festival Svet muzike biće održan 5. put od 8. do 9. avgusta u muzeju na otvorenom Staro Sirogojno, a u njemu će biti publika imati priliku da čuje aktuelne izvođače tradicionalne muzike i da upozna narodne instrumente, kao i različite vrste pevanja i sviranja. Walt Disney je bio kompleksan čovjek i slavljen i osporavan, ali navodi da je bio veliki antisemita su nedokazane, kažu stručnjaci, a prenosi Associated Press. Među stručnjacima koji ovo tvrde su kompozitor Richard Sherman i historičar i kritičar Neil Gabler.
My name is
second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Sati 33 minuta, ovo je Vizija Beograda 202, sociokulturološki magazin u kome danas pažnju posvećujemo evanđeljima srpskim. Jedno je četvoro evanđelje, o kome ćemo ispričati prvu priču, a drugo je Miroslavljevo evanđelje. Povod je 463. rođendan Beogradskog četvoro evanđelja, koji će biti obeležen sutra u biblioteci grada Beograda. Reč je o štampanju prve knjige Otisnute u Beogradu, koje je dovršeno prema navodima iz same knjige upravo 4. avgusta 1552. godine. Restauriran i konzerviran primerak koji posjeduje biblioteka grada Beograda biće izložen sutra u Knez Mihajlovoj 56 u biblioteci grada Beograda od 10 do 14 časova. Beogradsko četvoro evanđelje za Viziju 202 predstavlja Rajko Milošević.
Beograd je već 3 decenije bio u turskim rukama, kada je u Dubrovačkoj koloniji na Dorćolu osnovana štamparija. Posao su vodila dvojica ljudi, najprije knez Radiša Dmitrović, a potom trgovac Trajan Gundulić. Priča Ljubica Ćorović iz biblioteke grada Beograda, stručnjak za stare knjige.
Oni su našli svoju računicu, najpre knez Radiša Dmitrović koji žive u Beogradu i Trojan Gundulić iz velikog grada Dubrovnika. Oni su našli svoju računicu da objave četvoroevanđelje na srpsko-slovenskom jeziku. Tada nije bilo dovoljno tih bogoslužbenih knjiga i jednostavno oni su izlili slova najverovatnije u Beogradu. Ta štamparija je počela sa radom u kući kneza Radiše Dmitrovića i Beogradsko četvoroevanđelje, s ponosom možemo reći, je najznačajnija knjiga koja je u sredinom 16. veka objavljena na Balkanskom poluostrvu. Knjige su vrlo brzo našle svoj put do korisnika. Danas je sačuvano 40 primeraka ove knjige.
U Beogradu, u gradskoj patrijaršijskoj biblioteci se čuva 13 primjeraka ovih četvori evanđelja, za koje se smatra da su najuspeliji štamparski primjerci iz tog vremena.
Knjigu je štampao jeromonah Mardarije. On je zapravo rukovodio celokupnim poslom štampanja, što je mnogo složenije nego što danas imamo predstavu o štamparijama. On je u isto vrijeme bio i redaktor i tehnički urednik i prerađivač i korektor ovog izdanja. Pažljivi čitalac će vidjeti puno izrezbarenih slova iz 16. veka u lepotu inicijala koje je verovatno on i sam učestvovao i sam u rezanju tih slova, u prelepe ilustracije koje prate ovo evanđelje.
Interesantno, ovu knjigu nije objavila crkva, jer je ona smatrala u to vreme da je dosta jeftinije prepisivanje od štampanja. Primjera koji se čuva u biblioteci grada je odlično očuvan, a povrh toga je konzerviran i restauriran.
Ono je štampano na hartiji u folio formatu, evanđelje za one koji neće stići da ga vide, krupnim ćiriličnim slovima na srpsko-slovenskom književnom jeziku, dvobojnom crveno-crnom štampom, sa očiglednom namerom da to bude reprezentativna liturgijska knjiga. U njemu su izložena 4 kanonska evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Dakle, u tom periodu, u sredinom 16. veka, veoma značajna knjiga za hrišćane. Samo njeno štampanje u Beogradu 30 godina, pošto ga je osvojio Sulejman Veličanstveni, svedoči o izvesnim slobodama koje je srpska zajednica u gradu imala.
Inače, na sajtu Biblioteke grada Beograda ovo četvore evanđelje se može prelistati.
Beograd 202.
Ko je kralj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala zna. Muči me samo da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati ni da. Ja ova zove, ali neću s njom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne pobudim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim. Da ne izgorim u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom. Smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu sram? Ja neću više čekati.
Feeling kind of seasick. cafe.
I'm not gonna
Oh,
Beograd 202.
I vizija 202 tačno u 18 sati. Nastavljamo priču o jevanđeljima. Posle predstavljanja četvoro jevanđelja koje sutra obeležava 463. rođendan i tim povodom restauriran i konzerviran primerak koji posjeduje biblioteka grada Beograda biće izložen u Knez Mihajlovoj 56 gde se i nalazi biblioteka grada Beograda i to u intervalu od 10 do 14 sati. Još jedno posle jevanđelje najznačajniji ćirilični spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti koji seže u daleki 12. vek, koji je nastao po narudžbini zahumskog kneza Miroslava, brata Raškog velikog župana Stefana Nemanje i kako se smatra najverovatnije nastao 1186. godine u Kotoru, a za potrebe crkve Svetog Petra na Limu u Bijelom polju, inače zadužbini humskog kneza Miroslava. Jedan list Miroslavljevog jevanđelja je negde u 19. veku ocepljen i prenet u Rusiju, gde se i danas nalazi, ali je svojevremeno, pre izvesnog vremena, bio predstavljen u Beogradu i na tu priču nas podseća Rajko Milošević.
Arhijepiskop i naučnik Porfirije Uspenski posetio je 1845. godine manastir Hilandar na Svetoj Gori i fasciniran izgledom Miroslavljevog jevanđelja isekao je 166. list i odneo ga u Rusiju. Kako ga je isekao ne zna se. Da li je to uradio krišom, dobio na dar od igumana ili monaha, ili je to možda uzeo neko iz njegove pratnje, ne zna se. Priča Lidija Ham iz Narodnog muzeja u Beogradu.
U Beograd stigao prvi put 166. list Miroslavljevog jevanđelja, koji je pre oko 170 godina, verovatno uz dozvolu monaha, naučnik i episkop Porfirije Uspenski isekao iz Miroslavljevog jevanđelja i odneo najpre u Kijev. Nakon tog boravka u Kijevu, on je premešten u Nacionalnu biblioteku Rusije u Sankt Peterburgu i tu se čuva do dana današnjeg.
Manastir Hilandar je tada u Osmanskom carstvu, a njegova državna administracija je potpuno nepouzdana. Započinje buđenje nacionalizma Grka, Srba, Bugara, koji nalaze svoje pristalice čak i među Kalođerima. Započinju podjele na egzarhiste i patrijaršiste. Inače, 19. vek je vek industrializacije, ali i muzeja, vreme nastanka velike zbirke starina. Državnim činovnicima, kao što je Uspenski, pored naučnih istraživanja, sakupljanje starina je deo posla. Osmansko carstvo je takvim ljudima bilo prepravljeno. Englezi, Francuzi, Nemci, Austrijanci, svi su oni uporedo delovali kao naučnici, diplomate, obaveštajci, sakupljači ili trgovci umetinama.
Ovo nije jedina bibliotečka jedinica koja se tiče naše kulture i istorije. Kako je rekao sam direktor Nacionalne biblioteke, koji inače lično zajedno sa kustosom doneo list u Beograd, njihove kolekcije raspolažu sa blizu 400 bibliotečkih jedinica koje se odnose na srpsku kulturu i istoriju, tako da je to već jedna posebna celina u okviru biblioteke Sankt Petersburga.
Nedostajući list ovog najčuvenijeg evanđelistara u srpskoj kulturi, za ovu izložbu u Beograd je doneo lično ministar kulture u ruskoj vladi Medinski, a zahvaljujući naporima našeg ministra kulture Tasovca.
Do ovoga događaja je došlo direktnom saradnjom dvojice ministara, našeg ministra za kulturu i informisanje gospodina Ivana Tasovca, u saradnji sa ministrom kulture Ruske federacije gospodinom Vladimirom Medinskim, i do realizacije je zato i došlo veoma brzo na zajedničko zadovoljstvo, tako da je na otvaranju ove izložbe bio i tu ruski ministar.
Na ovom listu nalaze se čtenja za 20. januar, praznik Svetog Jovana Krstitelja, ukrašena inicijalom sa likom Vavilonske bludnice, metaforom za zlu Irodijadu, ženu cara Iroda, koja od muža zahtevala glavu Svetog Jovana. Bilo bi dobro da ovaj list ostane u Beogradu među koricama Miroslavljevog jevanđelja. Bio bi to veliki dobitak za Srbe, a mali gubitak za rusku državu.
please don't think that I owe ya. Look at what you put me through. If I had a chance to plan what I would say to you. Our time's so beautiful. And look you in the eyes just to prove I don't love you or need you. Cloud in my mind. In darkness I find nothing at all, at all, at all.
Baby, can you hear the sound? All the arguments screaming out. This ain't love that we found at all, at all. Baby, won't you realize? You know that I'm not your prize. Why are we wasting our time? To me, you're nothing at all.
Please don't think I'll forget it. Nothing in the world could move. Scars that you gave me, memories I just can't lose. If I had a chance to show you how it feels, you know I would do my best to test half or less. You really are to me or nothing at all. To me or nothing at all, at all, at all.
Baby, can you hear this sound? All the arguments are screaming.
Si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još veki dva. Dok te god si ti kremenem, sigurno s tebe biću ja. Biću ja. Da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Thank you. appreciate your being around. Yeah. Help me get my feet back on the ground. Won't you? Please, 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 please. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate your being around. Yeah. Help me get my feet back on the ground. Won't you?
Beograd 202.
6 sati i 16 minuta, ovo je vizija Beograda 202 u kojoj najavljujemo humanitarnu akciju koju će 5. avgusta organizovati kulturna organizacija Mikser u Savamali i tim povodom moja sagovornica Ivana Zarić. Ivana, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, posljednjih dana smo svedoci užasavajućih slika koje pratimo preko medija, a radi se o francusko-britanskoj granici i zaista borbi za golu egzistenciju ljudi koji su stigli sa dalekog Bliskog istoka do granice između ove dve zemlje koje pripadaju Evropskoj uniji, a radi se o ljudima koji spašavaju, bukvalno rečeno, goli život. Na tom putu oni prolaze i kroz Srbiju, zadržavaju se u Beogradu i to nas, pretpostavljam, sve podsjeća na ono što se događalo našem življu pre 20 godina kada je iz Hrvatske proterano više od 230.000 ljudi. Pretpostavljam da vam je to bila ideja kada ste rešili da organizujete ovu humanitarnu akciju 5. avgusta.
Tako je, time smo bili inspirisani, kao što ste već pomenuli, svedoci smo svega što se dešava i preko medija, ali i mi ovde u Savamali svakodnevno na licu mesta gledamo i svedočimo time šta ti ljudi svakodnevno prolaze. Tako da smo rešili da kao jedna društveno odgovorna institucija prosto više ne možemo da ćutimo, ignorišemo i okrećemo glavu i da želimo da pomognemo na najbolji način na koji možemo. Zašto u sredu, 5. avgusta, eto, odabrali smo taj datum simbolično na dan 20 godina od Oluje, jer prosto nelogično je da mi kao narod okrećemo glavu od toga šta se tim ljudima dešava, a sami smo bili u sličnoj situaciji ili neko od nas, naših bliskih. Tako da smo rešili da tog datuma baš organizujemo jednu solidarnu akciju okupljanja u znak podrške i solidarnosti prema svim ljudima koji su izbegli iz Sirije, iz okolnih zemalja, progonjeni ratom i bukvalno u borbi za goli život, kao što ste sami rekli.
Ivana, vi svakodnevno se nalazite u Savamali gde se okupljaju izbeglice iz Sirije, Afganistana, Somalije, Eritreje i ostalih zemalja Bliskog istoka. Interesuje me ljudski, kako se vi osjećate, kako živite sa njima? Oni su faktički postali vaši privremeni sugrađani. Kakvi su vaši utisci?
Upravo tako, privremeni sugrađani su nam postali. Nasuprot pojedinim komentarima i nekim strujama koje pokušavaju da prikažu negativnu sliku tih ljudi, da ne znam, oni sada spremaju neke organizovane napade ili nešto slično, ničem sličnom nismo prisustvovali. To su prosto ljudi koji ne smetaju nikome. Jednostavno traže mesto za boravak i mesto da popiju vode ili prezaloga je nešto, jer oni u Beogradu zapravo ne borave mnogo dugo, nego im je ovo prolazna stanica ka mađarskoj granici ili ka nekoj od drugih graničnih prelaza, tako da ovde traže samo privremeno utočište i upravo zbog toga smo rešili da maksimalno izađemo u susret i da im taj privremeni boravak učinimo što je bolje moguće.
Ivana, recite, šta je njima najneophodnije, šta bi sugrađani mogli da donesu, tačnu lokaciju, vreme, mesto održavanja ove humanitarne akcije prikupljanja pomoći za izbeglice sa Bliskog istoka?
Mi u sredu u 20 časova u bašti Mikser House u Karađorđevoj 46 organizujemo to jedno solidarno okupljanje gde ćemo služiti besplatan čaj, kafu i sendviče i gde ćemo prosto malo i saslušati njihove potrebe direktno na licu mesta kada ćemo i moći malo preciznije da ih artikulišemo. A od 6. dakle sutradan od 6. avgusta ćemo na Mikselištu u Mostarskoj 5 otvoriti punkt gde će svi ljudi moći da doniraju pomoć. Trenutno, po informacijama kojima raspolažemo, najpotrebniji su voda, nekvarljiva hrana, odeća koja je letnja, jer oni uglavnom imaju na sebi neku zimsku odeću, jer je to prosto sve što su poneli. Zatim ćebad i naravno higijena, to su šamponi, sapuni, ulošci, pelene, sve ono što mogu da iskoriste odmah u što manjim pakovanjima i sve što ono je neophodno za neku dnevnu higijenu. Tako da ćemo sve to prihvatati od 6. pa nadalje, a od subote će i sami izbjeglice moći da dođu na miksalište, da iskoriste toalete koje mi tamo imamo i da napune svoje telefone i da uzmu svoju pomoć koja do tada bude bila prikupljena.
Ivana, hvala vam na ovim informacijama. Imate našu punu medijsku podršku. Iz dana u dan ćemo posjećati Beograđane na ovu humanitarnu akciju koja se održava u okviru kulturne organizacije Mikser, počev od 5. augusta. Pomoć je namenjena našim privremenim sugrađanima iz Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije i Eritreje, a ova akcija u stvari predstavlja i svojevrsni apel na zainteresovane kompanije, institucije i nevladine organizacije da se pridruže i svojim angažovanim takođe pruže pomoć i doprinesu kolikom tolikom rešenju i ublažavanju ove novonastale situacije u Beogradu.
posle tebe se otapa mrak. Menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam. Ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiče, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Shining happy, people holding. Shining happy.
202.
Brzo, kratko, jasno, u 18.32 još jedno prelistavanje pregleda iz kulture. U galeriji Atrium biblioteke grada Beograda večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Avgust je leto zri akademske slikarke Slobodanke Rakić-Šefer. Novi film u produkciji Miše Mogorovića, a u režiji Baruka Bakurađe, Brat Dejan, premijerno će biti prikazan 6. augusta u okviru glavnog takmičarskog programa Filmskog festivala u Lokarnu, koji se održava od 5. do 15. augusta. Intoniranjem saborske himne i podizanjem zastave u Guči je počeo 55. sabor trubača, koji će trajati do 9. augusta. Zbog dana žalosti u sredu 5. augusta na saboru trubača svi programi će biti izvedeni sutra. Također, zbog dana žalosti 5. augusta program Beer Gardena je izmenjen, pa će koncerti bendova najavljeni za sredu biti održani sutra, a program će početi u 20 umesto u 21 sat. U okviru 4. ciklusa Večeri na Kosančiću u petak 7. augusta nastupaju učesnici Međunarodne književne kolonije Srpskog književnog društva, koja će biti održana od 8. do 13. augusta u Tršiću. Festival Svet muzike biće održan po peti put 8. i 9. augusta u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu i na njemu će publika imati priliku da čuje aktuelne izvođače tradicionalne muzike i upozna narodne instrumente i različite vrste pevanja i sviranja. 4. augusta, 463. rođendan Beogradskog četvorojevanđelja, u biblioteci grada Beograda biće predstavljen restauriran i konzerviran primerak koji posjeduje biblioteka grada Beograda. Adresa je Knez Mihajlova 56 na prvom spratu. Ovaj primerak će biti izložen od 10 do 14 sati. Izložba recikliranog dizajna Plastika fantastika biće otvorena 4. i trajeće do 14. augusta u Kulturnom centru Beograda. A u Kulturnom centru Novog Sada sutra će biti otvorena samostalna izložba slika Maje Familić Holokaust. Poruka koju nosi je potreba da se neguje sećanje na stradale i nastojanje da se takve stvari više nikada ne dogode. Također sutra, utorak 4. augusta, u Etnografskom muzeju biće otvorena izložba Slovačka narodna nošnja iz Bačke i slika prve slovačke akademske slikarke Zuzke Medveđove.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Oh, what a day to be here. It's only at this time of year. Oh, what a sight, what a scene. If we can live in this dream. It's a time in your life. You need the day to happen twice. And hope it happens again. Oh, what a day to be out. There's music in every sound. It's good to breathe in the air. That's all around us everywhere. It's a time in your life. You want a day to happen twice. So between now and then, I hope it happens again. Oh, come and share this beautiful day. The sun is here again. Until tomorrow begins, we'll stay right here. Oh, come and share this beautiful day. Before it's taken away, the whole world is smiling on this beautiful day. Oh, what a day to be out. There's music in every sound. It's good to breathe in the air. That's all around us everywhere. And it's a time in your life. You want a day to happen twice. So between now and then, I hope it happens again. Oh, come and share. Day. Listen to the laughter on this beautiful day. Happy ever after on this beautiful day. Is that time? Twice, I'll take a pad and a pen and hope it.
Baš kao na filmu. Baltazar Kormakur, režiser filmova 101 Rekjavik, More, Malo putovanje u raj, Dva pištolja, trenutno je globalno najproduktivniji nordijski režiser i čovjek koji uspeo u Sjedinjenim Državama. Ovaj dobrodušni severnjak pozvao je evropske reditelje da poput njega odu u Hollywood. U filmu Dva pištolja nisam se predao, snimao sam po njihovim pravilima, ali sam ga maksimalno učinio svojim. Mislim da je to put da se film spasi. Divni, naivni severnjak, kako stvari stoje da svi odemo u Hollywood, teško da ga išta više može spasiti. Jer jedna od osobina gluposti je da je nepobediva. U debitantskom filmu Baltazara Kormakura 101 Rekjavik, španska glumica Victoria Abril glumi Lolu, učiteljicu flamenka. Većinu scena u filmu u kojima se ona pojavljuje u pozadini prati ova pesma grupe The Kings, Lola. I met her in the club down in Oldtown Hall, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight she nearly broke my spine. Oh, my Lola. Lola, Lola, Lola.
Na filmu.
my senses in. The sun is shining down on the blossoms of the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her. Love to the swan. Don't go. Don't leave me now, now, now. While the sun is shining, stick around that for a while. Sandy beaches and my toes are submerged in the water and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline like a painting that I love of the Lord. It feels so fine. Don't go, don't leave me now, now, now. While the sun is smiling, stick around that for a while. Coming at me at a pace now, and there's a blue Sirocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges, and the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.
Problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. Hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Just poked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pose too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chaste and whole, all God's children took their toll. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Till you see in the light, pig out till you see in the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell the news you have to sell. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. My hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. More than.
Sati 56 minuta, završnica prve ovonedeljne vizije Beograda 22, sociokulturološki magazin u kome smo danas pričali o srpskim jevanđeljima, četvoru jevanđelju i Miroslavljivom jevanđelju, a povodom sutrašnjeg rođendana beogradskog četvoru jevanđelja radi se o 463. rođendanu i tim povodom u biblioteci grada će biti izložen restauriran i konzerviran primerak koji posjeduje biblioteka grada. Ovaj primerak će biti izložen u Knez Mihajlovoj 56 sutra samo od 10 do 14 časova i to je bio povod za navedene dve priče. U sižeu današnjeg izdanja još jedno podsjećanje da će kulturna organizacija Mikser u sredu 5. augusta organizovati humanitarnu akciju i to na dan kada je pre 20 godina iz Hrvatske proterano više od 230.000 Srba i to akciju prikupljanja pomoći za izbjeglice sa Bliskog istoka kojih je u Beogradu sve više, a radi se o našim sugrađanima iz Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije i Eritreje. Svi detalji o načinima doniranja i pružanja pomoći kako individualne, tako i zainteresovanih kompanija i institucija i nevladinih organizacija bit će blagovremeno objavljeni na zvaničnoj Facebook stranici Mixer House-a. I sutra o nekim fenomenima iz naše svakodnevice, odnosno ljudima, pojavama i događajima, a sve sa ambicijom da utičemo na sopstvenu svest i savest, zajednički možda i izguramo nešto u tom smislu. Preporučujem vam hit Beograda 202, tačno za 2 minuta u društvu sa Olgom Kepčijom. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.